Asculți Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Blocul acum a respins chemarea la dialog din partea socialiștilor. NATO marchează 20 de ani de la prima extindere în fostul bloc comunist cu primirea Cehiei, Poloniei și Ungariei. Și de ce nu se grăbesc democrații americani să declanșeze procedura inculpării președintelui Trump în Congres? La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii blocului acum au reconfirmat promisiunea preelectorală de a nu se coaliza cu celelalte partide ajunse în noul Parlament, PD, PSRM și Partidul Șor, pe care le consideră oligarhice și anti-europene. Vorbind la o conferință de presă, Andrei Năstase și Maia Sandu au făcut propria ofertă tuturor deputaților aleși pe 24 februarie.
Îi îndemnăm să voteze chiar din primele ședințe ale Parlamentului pachetul de legi și acte legislative menite să distrugă sistemul oligarhic și să edifice statul de drept.
Într-o reacție, Partidul Socialiștilor, care invitase acum la negocieri de coalizare, a spus că inițiativa blocului opoziției este populistă și incompetentă, iar refuzul de a negocia cu ei, o decizie iresponsabilă. Și PD a lansat critici asemănătoare când acum i-a respins invitația la negocieri. Președintele Igor Dodon a promulgat astăzi în regim de urgență, după cum a spus, câteva legi adoptate de guvernul dominat de PD prin angajarea răspunderii, președintele explicând că sunt legi cu impact social. Ele prevăd un ajutor unic de 600 de lei pentru pensionarii cu pensii mici, indexează pensiile cu 5,3% de la 1 aprilie și acordă noi beneficii sociale persoanelor decorate cu Ordenul Republicii. Criticii cred însă că puterea s-ar grăbi să adopte noi legi sociale pentru a-și asigura simpatia publicului la negocierile de formare a unei noi majorități sau în cazul unor alegeri anticipate. Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a suspendat în spațiul aerian european zborurile noului model de avion Boeing 737 MAX la două zile de la prăbușirea unei asemenea aeronave în Etiopia, soldate cu moartea tuturor celor 157 de oameni aflați la bord. Decizia a fost anunțată după ce autoritățile mai multor țări europene și din întreaga lume au luat decizii similare. În Statele Unite, autoritățile au spus că așteaptă mai multe informații înainte de a decide. Parlamentul de la Londra supune votului în această seară planul pentru Brexit al prim-ministrei Theresa May, l-auzit după ce ea a declarat că a obținut din partea Uniunii Europene noi asigurări obligatorii juridic în legătură cu backstop-ul, aranjamentul care ar face să nu apară o graniță între Marea Britanie și Irlanda, aceasta fiind una din principalele îngrijorări. Theresa May și-a pierdut vocea, dar nu a reușit să convingă parlamentarii să o sprijine, deși i-a avertizat înainte de vot că, din cauza lor, există ceea ce i-a numit un risc ca Brexitul să se producă haotic în lipsa unui acord cu Uniunea Europeană sau să nu se producă deloc pe 29 martie. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care spune că Rusia nu mai poate fi considerată un partener strategic câtă vreme nu restabilește integritatea teritorială a Ucrainei. Europarlamentarii se mai declară profund îngrijorați de legăturile între guvernul rus și partide de extremă dreapta populiste și naționaliste, precum și guverne din Uniunea Europeană, ca cel al Ungariei. Înaintea alegerilor europarlamentare din luna mai, ei mai cer măsuri împotriva folosirii unor partide și mișcări pentru destabilizarea proiectului european din interior. Țărilor membre li se recomandă anularea programelor de acordare a cetățeniei contra investițiilor, din cauza îngrijorărilor că răspândesc corupția și sunt folosite pentru spălarea de bani rusești.
Au fost știrile orei 21. Blocul electoral acum, clasat pe locul al treilea la alegerile de la 24 februarie, a respins invitația la dialog primită ieri de la câștigătorii scrutinului socialiștii. Liderul PPDA, Andrei Năstase, ne-a explicat decizia într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Domnule Năstase, ați declarat sus și tare. Nu merge să discutați nici cu democrații, nici cu socialiștii. Ce faceți?
Nu facem nimic mai mult decât să ne ținem de cuvânt, să ne ținem de angajamentele făcute tuturor cetățenilor, pentru că înainte de alegeri nu ne adresam doar la cei care ne vor vota în alegeri, ci la toți cetățenii. Am spus că nu vom face niciun fel de alianțe, niciun fel de coaliții formale sau informale cu partidele oligarhice, anti-europene, cu hoții. Iată, facem exact ceea ce am spus oamenilor, spre deosebire de cei care au făcut în spațiu public tot felul de declarații. Dar când s-au văzut cu sacii în căruță, că după ce s-au văzut în Parlamentul Republicii Moldova, iată că au recurs la aceleași mijloace, la aceleași tehnici pe care le-au aplicat de-a lungul timpului.
Dar negocieri nu se merita masă, măcar negocieri o tentativă de
la restaurante,
discuții.
Negocieri prin cafenele, ori noi nu suntem ca și ei.
Nu se merita măcar o tentativă de a încerca să discutați și cu unii și cu alții?
Despre ce?
Ați despre văzut ce urmează să se întâmple în Republica Moldova după alegeri?
Este foarte important să observăm că cele două partide care își dau ghesul la a ne trimite scrisori sau a ne trimite invitații, unii o fac într-o manieră, alții în altă manieră, dar toți vor discuții. Discuții despre cine și cu cine face alianță, cine și cu cine face coaliție. Ați văzut dumneavoastră în retorica lor vreo preocupare pentru ce avem de făcut pentru această țară? Ce avem de făcut pentru acest stat? Iată de ce. Anume, blocul acum este cel care imediat ce s-au produs aceste alegeri, chiar înainte de a fi validate mandatele, am venit cu o gamă largă de lucruri care trebuie realizate pentru oameni și pentru țară. Nu ne-au preocupat alianțele, nu ne-au preocupat tot felul de configurații a viitoarelor guvernări, ne-au preocupat principiile, valorile, activitățile normale a unor deputați care au mandatul oamenilor. Iată de ce am venit încă în momentul în care am prezentat un raport exhaustiv despre fraudarea alegerilor în Republica Moldova, despre falsificarea acestor alegeri, săptămâna trecută am venit cu niște propuneri de început. Astăzi le-am propus opiniei publice naționale, dar în primul rând au avut drept destinatar toți deputații care au validat mandatele și, din păcate, avem deputați validați în pofida coruperii, în pofida transportului organizat, în pofida falsificărilor masive care s-au făcut.
Dar până nu se creează această majoritate parlamentară, care ar trebui să susțină și un guvern, pentru că de aici ar trebui să urmeze continuitatea politică în Republica Moldova. Credeți că e cu șanse să fie pus în discuție acest pachet
noi
pe care
că
îl promovați dumneavoastră și cereți să plece procurorul general din funcție, să fie schimbată conducerea SIS, conducerea CEC-ului, CNA-ului și altor instituții în stat? Credeți că e cu putință mai întâi să promovezi setul ăsta de cerințe ca după asta să fie desemnat guvernul?
Categoric da. Noi nu putem face alianță și nu vom face alianță de dragul alianțelor, de dragul împărțitului puterii. Asta s-a făcut de-a lungul timpului. 20 și ceva de ani, tot asta s-a făcut. S-au întâlnit șefii de partide, însoțiți de către niște adjuncți de-ai lor, fie la cafenele, pe la restaurante, pe la sediile de partid. Noi
dar
filmul
ăsta
l-am mai văzut.
La modul practic, cum se retrage procurorul general?
La modul practic, ajungem și până acolo, la modul practic trebuie să discutăm despre ce este de făcut și după asta să vedem cine vrea să facă acest lucru. Ori, încă în 2016, niște deputați au venit în Parlamentul Republicii Moldova cu niște propuneri. Multe din aceste propuneri rămân valabile și astăzi. Depolitizarea instituțiilor, demafiotizarea lor, demiterea unor șefi a instituțiilor, cum ar fi CNA-ul, Procuratura și așa mai departe. Și toate aceste lucruri rămân în vigoare. Acel partid și acei deputați se regăsesc și astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Ce i-ar încurca pe ei, dacă mă întrebați pe mine, dacă
în
este realizabil? Spre exemplu, în Partidul Socialiștilor, în momentul de față, din cei 33, din câte am numărat eu, cel puțin vreo 20 deputați sunt și în legislaturile anterioare. Doar că aceiași deputați, pe de o parte, au venit în Parlamentul și au cerut deolicarizarea acestui stat, scoaterea lui din captivitate, pe de altă parte, au făcut alianțe neformale cu Plahotniuc, au votat tot ce le-a cerut Plahotniuc în Parlamentul, inclusiv legea votului mixt, iar mai apoi președintele Dodon a promulgat această lege. Iată, acolo trebuie căutat răspunsul.
Dar cum să se adune acești 50 plus 1 deputați, pentru că atâtea voturi ar fi necesare ca să inițiați discuțiile pe marginea acestor subiecte pe care le propuneți dumneavoastră, dacă nimeni nu știe cine cu cine va guverna?
Noi nu mai putem face ceea ce s-a făcut 28 de ani. S-a pus înaintea unor valori, unor principii, s-a pus înaintea unor sarcini comune a ceea ce așteaptă oamenii, s-au pus înțelegerile dintr-un partid sau altul, dintr-un lider sau altul, dintr-o grupare criminală sau alta. Iată de ce noi venim cu alt fel de abordare. Noi suntem o clasă politică nouă. Oameni care am fost trimiși în Parlament direct din stradă, iată că democrația a ajuns în Parlamentul Republicii Moldova și cei din blocul acum propun un alt fel de mod de a face politică.
Dar dumneavoastră propuneți colegilor deputați din Parlament?
Tuturor, dar absolut tuturor celor care mai au un pic de dragoste de această țară, dacă mai au un pic de curaj, un pic de onestitate și au mai puțină dependență de liderii de partid, au mai puțină dependență de grupările politice.
Dar e una să se gândească și ei cum și cu cine votează până se face o coaliție.
Este bine să ne gândim cu toții ce votăm. Dacă noi am venit cu un proiect de deoligarhizare acestei țări, de reformare a justiției, de luptă reală cu corupția, dacă am venit cu niște propuneri de eliminare din sistemul judecătoresc și al procuraturii a tot ce înseamnă corupție, cine din cetățenii acestei țări nu ar ridica mâna pentru așa ceva? Cine? Ceea ce ar vota oamenii, nefiind în Parlament, de ce n-ar vota cei care sunt în Parlament?
Blocul acum ce preferă? Opoziția sau guvernarea?
Blocul acum și eu personal și colegii mei am muncit și am încercat să convingem electoratul că avem nevoie de o majoritate. Ori, anume acest lucru ar fi făcut posibil ca tot ce propunem noi astăzi să nu mai depindă de voința nimănui, ci de voința noastră și a electoratului care ne-a trimis în Parlament. Și atunci, sigur că lucrurile ar fi fost mult mai simple. În momentul de față, blocul acum are un program foarte bine elaborat, un program public, a venit cu niște propuneri bine structurate care ar conduce la deoligarhizarea statului și punerea acestuia pe făgașul normalității. Blocul acum are pregătit o garnitură executivă, are pregătite persoane pentru a face față oricărei funcții în Parlamentul și în Guvernul Republicii
Moldova. Deci ați acceptat să mergeți să guvernați?
Deci ceea ce spunem noi este că suntem pregătiți să implementăm programul nostru având o susținere
și
politică.
Și dacă democrații vin cu această ofertă și vă spun, mergeți să guvernați?
Vă referiți la Plahotniuc întâi de toate, nu?
La Partidul Democrat.
La Partidul Democrat și cel care îl conduce din punct de vedere politic, mafiotic, personal și așa mai departe. Vă imaginați dumneavoastră că va accepta el în momentul de față demiterea procurorului general de buzunar pe care l-a obținut cu atâta greutate, l-a obținut contra cost mare din partea foștilor
la modul practic, cum demiți toți acești demnitari din aceste funcții cheie?
Cea mai ușoară demitere se produce la SIS și acest lucru trebuie să se producă cât se poate de urgent. Și nu doar pentru faptul că aceste alegeri au fost fraudate, falsificate cu implicarea personală a lui Botnar și a conducerii sale, a conducerii lui SIS, cu implicarea...
Aveți dovezi?
Da. Da. Problema este că dovezile trebuie prezentate unui procuror liber și independent. Și ajungem și la procuratură. Dar întâi de toate, un lucru ușor și repede de realizat este demiterea conducerii SIS.
Cine să-l demită?
Parlamentul prin toți deputații care consimt asupra faptului că au fost fraudate alegerile.
Știți doar dumneavoastră cei din blocul acum cu cei din Partidul Socialist.
Dar nu vorbim despre
pentru că democrații nu vor accepta acest lucru.
Păi, vedeți, dumneavoastră mă întrebați înainte de asta dacă va face Plahotniuc o ofertă și apoi mă întrebați, spuneți că nu vor face. Destinatarii adresărilor noastre sunt toți deputații, indiferent de culoarea politică. Dacă este un deputat de la Partidul Democrat care agrează că în Republica Moldova alegerile au fost fraudate, au fost falsificate și cu complicitatea SIS-ului, va trebui să voteze demiterea șefului SIS. Deci lucru absolut ușor de sesizat. Acum ne ducem la cealaltă extremă. Este mult mai complicat, dar mult mai complicat să demiți procurorul general. Pentru că au făcut tot ce le-au stat în putere. Repet, și contra cost, și contra cost s-a votat în Parlamentul modificări la legislație astfel încât procurorul să rămână în buzunarul lui Plahotniuc încă 7 ani de zile din momentul instituirii.
El se demite cu 2/3 din numărul deputaților.
De asta spun, este mult mai complicat. Iată de ce se poate într-un termen mai îndelungat puțin decât demiterea șefului SIS, se poate ajunge până la momentul în care procurorul
dar
general...
Dar până atunci
actual,
e nevoie de crearea unui guvern?
Până atunci este nevoie de voință politică din partea fiecărui deputat. Să nu uităm, așa a făcut Plahotniuc și cu Dodon acest sistem ca să-i ajute să fraudeze, să falsifice și așa mai departe. Pe de altă parte, și-au cam tăiat craca de sub picioare. Avem oameni care au ajuns în Parlamentul pe uninominal.
Păi sunt 51 de deputați.
Da. De ce acești oameni ar trebui să rămână neapărat dependenți de Plahotniuc? De ce ar trebui să rămână dependenți de Dodon? Și apoi, tot ei au tot insistat că vor vota revocarea deputaților. Credeți că vor face? Sigur că nu o să o facă. De ce? Pentru că le este frică de oameni. Le este frică de oameni că într-o bună zi îi vor întreba. Ia stați, prieteni, dar parcă ieri spuneați că nu faceți coaliție, parcă ieri spuneați că nu mergeți dintr-un partid în altul. Ia imaginați-vă acum că Plahotniuc reușește să cumpere, așa cum se vehiculează în presă și în societate, că reușește să cumpere totuși 11 deputați. Bineînțeles, nu de la blocul acum, pentru că nu are nicio șansă. Ce s-ar întâmpla?
Dumneavoastră oamenii... vă mențineți grămăjoară toți cei 26 de deputați?
Nu, noi ne ținem de cuvântul dat și am făcut acest lucru de-a lungul timpului și am făcut-o formalizat pe data de 21 februarie, înainte de alegeri.
Deci, nu. Pentru moment, pentru cei 26 de deputați din blocul acum, ce e mai bine?
Pentru noi, este bine să punem începutul schimbării în Republica Moldova. Noi nu putem să mai amânăm
Sunteți
procesele.
În minoritate.
Noi nu putem să amânăm procesele pentru încă niște ani de zile. Din păcate, noi n-am reușit să învingem propaganda, minciuna, intoxicarea opiniei publice așa cum am reușit la Chișinău.
A fost Andrei Năstase într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Varianta integrală o găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Se împlinesc 20 de ani de la extinderea NATO prin primirea a trei țări foste comuniste, Ungaria, Polonia și Cehia. Anunțul cooptării celor trei a fost făcut la al 16-lea summit NATO la Washington în primăvara lui 99. Surpriza a fost mare atunci, deși se vorbea de asta încă de la căderea comunismului. Surpriza a fost mare mai întâi pentru că se credea, cum încă se mai crede și azi, că NATO se angajase în vreun fel vis-a-vis de Rusia să nu coopteze țări ale fostului pact de la Varșovia. În al doilea rând, a părut ciudat că n-a fost cooptată imediat în NATO și Slovacia. Cele patru țări, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, formau ceea ce a fost numit grupul de la Visegrad, la care făcuse o cerere de aderare și Ion Iliescu, doar că România fusese refuzată. Totuși, din cele patru țări, doar Slovacia nu a fost primită atunci în NATO. Asta pentru că Slovacia nu era, în acel moment, o țară democrată. Slovacia ieșea dintr-un deceniu dominat de premierul naționalist Vladimir Meciar. Deși Meciar reușise să obțină o separare pașnică a celor două țări, Slovacia și Cehia, spre deosebire de ceea ce se întâmpla în Iugoslavia, Meciar instaurase totuși un regim naționalist antioccidental cu derive fantasmagorice, precum răpirea fiului președintelui de atunci al Slovaciei, Mihal Kovács. Un alt detaliu care trebuie clarificat, după două decenii de la primirea Cehiei, Ungariei și Poloniei în NATO, e ideea falsă că NATO s-ar fi angajat să nu se extindă în spațiul fost comunist. Nu a existat însă o promisiune a NATO că nu ar coopta Polonia, Cehia, Ungaria, România sau țările baltice. Acelea sunt țări independente care au dreptul suveran de a cere să se alăture oricăror structuri internaționale doresc. Realitatea e că nu a existat câtuși de puțin un angajament, nici formal, nici informal. Un asemenea lucru nu a fost solicitat de Moscova, după cum a recunoscut chiar Gorbaciov. Gorbaciov însuși i-a declarat în 2014 fostului ministru de externe al Germaniei Hans Dietrich Genscher că nu a existat nicio promisiune de a nu extinde NATO spre Est. Asta ar trebui să pună capăt controversei care durează de două decenii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președinta Camerei Reprezentanților din Congres, Nancy Pelosi, a spus ieri că nu intenționează să declanșeze procedura de inculpare a președintelui Trump în Congres pentru că nu merită. Care sunt argumentele doamnei Pelosi și care e contextul? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nancy Pelosi știe că imediat după ce procedura de inculpare a președintelui Clinton a fost inițiată și după ce Camera Reprezentanților l-a găsit vinovat, popularitatea lui a crescut. Mai știe și că în anii 90, după ce l-au inculpat pe Clinton, republicanii au avut pierderi substanțiale în alegeri. Acestea sunt argumentele politice pe care Nancy Pelosi nu le invocă public. Ceea ce spune este că declanșarea unei proceduri de inculpare în Camera Reprezentanților are potențial să divizeze și mai mult țara. Firește, contextul politic este că, la fel ca și în cazul Clinton, inculparea președintelui Trump ar putea fi aprobată în cameră, dar nu ar avea șanse în Senat, unde republicanii conduc. Dar poziția lui Nancy Pelosi va diviza și ea ceva, și anume propriul partid, unde nu puțin, inclusiv deputați, și-au făcut din inculparea lui Trump un obiectiv politic. Această aripă nu va agrea ceea ce președinta Camerei a spus, chiar dacă recunosc că Pelosi face un calcul politic viabil. Mulți spun însă că inculparea președintelui este o datorie civică. Probabil însă că momentul critic așteptat de toți, este raportul investigatorului independent Robert Mueller. Dacă acesta stabilește că președintele s-a făcut vinovat de delicte penale și cum acesta nu poate fi inculpat, conform directivelor Ministerului Justiției, se impune și se justifică procedura de inculpare în cameră. Dacă însă Mueller arată că Trump nu este vinovat de delicte penale în contextul anchetei cu privire la amestecul Rusiei în alegeri, atunci republicanii și președintele vor declanșa ofensivă și pune anchetele democraților în defensivă. Nancy Pelosi știe că acela va fi momentul critic care va influența opinia publică și că a vorbi acum despre inculpare este riscant politic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Corespondentul Europei Libere la București, Andrei Popescu, a pregătit o sinteză a unui raport suedez despre tendințele comerțului mondial cu armament.
Volumul exporturilor de armament la nivel mondial au crescut cu aproape 8% în ultimii 5 ani față de perioada precedentă. 5 mari exportatori de arme livrează lumii 75% din total, iar Orientul Mijlociu absoarbe cea mai mare parte din marfa lor, arată cel mai recent raport al Institutului Suedez SIPRI. Cei mai mari exportatori de armament la nivel mondial în perioada 2014-2018 au fost Statele Unite, Rusia, Franța, Germania și China. România a avut exporturi de doar 120 de milioane de euro în 2018 prin compania Romarm. Principalul client de tehnică militară din România este SUA. Baza de date SIPRI nu include exporturile românești pentru că nu acoperă muniția, armele mici și componentele de tehnică militară, lucruri pe care România le exportă cu precădere. SUA își păstrează supremația în acest domeniu. Exporturile americane de armament au crescut în perioada 2014-2018 cu 29% față de perioada precedentă de 5 ani. Peste jumătate din aceste exporturi americane au mers către state din Orientul Mijlociu. Principalii clienți de armament american sunt Arabia Saudită, Australia și Emiratele Arabe Unite. Rusia a pierdut din piață, deși rămâne în topul celor mai mari 5 exportatori. Exporturile de arme de la Moscova au scăzut cu 17% în ultimii 5 ani, față de perioada similară precedentă, mai ales din cauza reducerilor de importuri dinspre India și Venezuela. Chiar și așa, India își importă aproape 60% din armament din Rusia. Ceilalți mari clienți de armament rusesc sunt China și Algeria. China și-a încetinit exporturile de arme. Acestea au crescut cu mai puțin de 3% în ultimii 5 ani față de perioada precedentă. Anterior, exporturile de armament ale Chinei explodaseră. Între 2004 și 2008 și 2009-2013, acestea crescuseră cu aproape 200%. Principala piață de desfacere a armamentului chinezesc este Pakistan, urmat de Bangladesh și Algeria. Țările care și-au crescut cel mai mult exporturile de arme sunt însă Cehia cu 472% și Portugalia cu 457%. România și contractul pentru cele 12 avioane F-16 sunt principalul motiv pentru creșterea exporturilor portugheze de arme, în timp ce principala piață de desfacere pentru armele Cehiei este Irak. Unul dintre cele mai importante contracte de armament ale Cehiei a fost cel cu Irak, unde a livrat 60 de tancuri de tip sovietic T-72M1 la mâna a doua, mai multe avioane de antrenament, precum și amfibii de infanterie, tot la mâna a doua. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București ne spune ca de obicei Tania Radu.
Pe site-ul revistei 22, Mădălin Hodor publică o anchetă despre cum sunt pompați banii pentru propaganda ai Kremlinului spre ONG-uri și formațiuni politice prietene pe filiera Gazprom, Constantin Zatulin, Fundația Alexander Gorciakov. Hodor coboară în timp până la strategia inventată, spune el, de nevoie de Nikita Hrușciov, care avea dificultăți să controleze imperiul complicat și vulnerabil moștenit de la Stalin. Dacă Uniunea Sovietică nu poate fi la fel de puternică precum Occidentul, va încerca să facă Occidentul la fel de slab ca ea, spunea Hrușciov. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, strategia ar fi fost abandonată până ce Vladimir Putin a găsit de cuvință să o scoată de la naftalină. Principiul lui Putin, nu există așa ceva, adică un fost KGB-ist. Și evident, nu există strategie mai bună decât vechile strategii probate ale KGB-ului. Vechea operă a mentorilor lui Putin a primit metode noi. Troli, propagandă, media, fake news, campanii de defăimare și decredibilizare a unor persoane publice sau instituții, suspiciune generalizată, teorii ale conspirației, atacuri concertate asupra Uniunii Europene și Statelor Unite. A fost un citat. Madalin Hodor trece în revistă instituțiile din Rusia care se ocupă cu așa ceva, cu toate că există o altă definire de vitrină a atribuțiilor lor. Ele se folosesc de ONG-uri, de fapt de fake ONG-uri, cum le numesc analiștii. În Serbia, arată analistul, există o formațiune politică formatată de propaganda rusească și pe care Hodor o leagă de Partidul România Unită, condus de Sebastian Ghiță, celebrul cercetat penal în absență. Sunt apoi legăturile acestor structuri de propagandă din Rusia cu Fundația Nicolae Titulescu, condusă de fostul premier român Adrian Năstase. Pe site-ul G4 Media, analiza semnată de Ana Maria Luca în cadrul unui proiect împotriva fenomenului fake news o citează pe Angela Grămadă, președinta unui think tank din România, cu observația că sunt categorii de români vulnerabile în fața narațiunilor media pro-Kremlin, exploatate uneori cu succes ca să sporească neîncrederea în Uniunea Europeană și NATO. Asta deși țara este considerată o nucătare pentru Federația Rusă, iar românii sudesticii cei mai rusofobi. Cităm, un sondaj de opinie al Centrului de Cercetări Avangard din octombrie 2018 demonstrează că 31% dintre români încă mai consideră Rusia drept cel mai mare dușman al țărilor. Ungaria, considerată un rival istoric, se află cu mult în urmă, cu un procent de 9%. Apoi, Moscova dispune de mai multe căi prin care să se exercite influența asupra țărilor vecine, chiar și în cele ostile, precum Ucraina și România. O metodă e aceea de a investi în țară prin companii paravan aflate în Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Se folosesc, se mai arată în această analiză, inclusiv de grupurile amatoare de cultură rusă din societatea românească pe care le tentează să promoveze materiale pro-ruse în schimbul finanțării sau în vederea unei mai mari recunoașteri internaționale. Pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu se ocupă de apropiatele alegeri prezidențiale din Ucraina. El semnalează schimbări în topul candidaților creditați cu șanse de a intra în turul al doilea. Sunt trei, actualul președinte Petro Poroșenko, fostul premier Iulia Timoșenko și actorul de comedie Volodymyr Zelensky. Lipsit de o formațiune politică prin care să-și asigure infrastructura de campanie și mobilizarea la vot, cu șanse mici de victorie așadar, Zelensky a reușit totuși, arată Chifu, să influențeze clasamentul în detrimentul Iuliei Timoșenko. Aceasta a alunecat de pe primul pe al treilea loc, cu procente în scădere pe mai departe. Pe la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Copiii care se ocupă cu gimnastică artistică la școala sportivă a rezervelor olimpice au rămas fără sală. Au fost publicate imagini de la antrenamente care se desfășoară în holurile complexului sportiv. Surse din administrația instituției au comunicat pentru Newsmaker că antrenamentele în hol sunt un caz unic, dar sălile sunt cu adevărat insuficiente. Ei au încercat să rezolve această problemă deja de o jumătate de an. Detalii despre acest caz aflați pe site-ul newsmaker.md. Interastul l-au criticat pe președintele Moldovei Igor Dodon pentru declarațiile acestuia despre apropiată reglementare definitivă a conflictului de Dniestru. Cei din administrația din Tiraspol au indicat că Dodon nu are împuternicire în acest sens. Iar despre proiectele elaborate de echipa președintelui, au declarat că sunt compilări dăunătoare și lipsite de sens, lozince populiste și planuri chimere. Se pare că este vorba despre marele pachet pentru Moldova, document elaborat de echipa lui Dodon. Acesta urmează să fie publicat în timpul apropiat și posibil să fie bază pentru crearea unei coaliții dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.